Hyvät ystävät, lämmin kiitos, että saan olla taas mukana täällä kesäseuroissa. Arvostan erittäin suuresti rukoilevaisuuden vahvaa juurtumista Jumalan sanaan ja meidän uskomme perinteen vaalimiseen. Se on nykyään erittäin harvinaista ja sitäkin tärkeämpää. Tässä puheessa ei tule olemaan saarnaopin ja presidenttimme puheiden mukaisesti 3 pointtia, pikemminkin 30 tai ehkä vähän enemmänkin. Mutta rukoilen sitä, että Pyhä Henki saisi käyttää joitakin sanoja rohkaistakseen juuri sinua, luottamaan Jeesuksen läsnäoloon elämässä ja armon riittävyyteen. Sillä onhan Jeesus maksanut siitä oman henkensä. Jos on jotain muuta, anna sen jäädä omaan arvoonsa. Rukoillaan. Nyt kiitos haavoistasi, syntisten ystävä. On ristin kuolemasi minulle elämä. Suo voimaa loppuun asti sinua seuraamaan. Sinussa luottavasti myös kerran kuolemaan. Suo ristin uhrin loistaa lohtuna pelkooni. Se ahdistuksen poistaa, tuo rauhan sieluuni. Vain katson kasvojasi, jään Jeesus turviisi. Näin sinun kuolemasi on minun voittoni. Aamen. Herra sanoi Moosekselle, miksi huudat minulle? Mooses ei suinkaan huutanut, pikemminkin hän mitä suurimmassa hädässä oli epätoivon partaalla. Hänessä näytti olevan vallalla epäusko eikä usko. Hänhän näki Israelin kansan siinä määrin vuorien, egyptiläisten armeijan ja meren saartamaksi, ettei voitu mihinkään paeta. Mooses ei siis uskaltanut hiiskahtaakaan, kuinka hän olisi voinut huutaa. Emme saa siis päätellä oman sydämemme tuntemisen, vaan Jumalan sanan mukaan. Se opettaa, että Pyhä Henki annetaan säikähtyneille ja murheellisille. Juuri silloin me näet kipeimmin tarvitsemme hänen apuaan ja lohdutustaan. Kun olemme heikoimmat ja toivottomuuden partaalla, hän on meitä lähimpänä. Juuri silloin hän toteuttaa työnsä niissä, jotka kovasti pelkäävät. Sellainen oli Mooses, jonka silmäin edessä oli kuolema, katsoi hän minne hyvänsä. Mooses oli siis mitä pahimmassa hädässä ja kuuli sydämessään perkeleen murhahuudon. Koko tämä kansa hukkuu tänään, ja sinä olet siihen syypää. Silloin Pyhä Henki oli läsnä rukoilemassa hänen puolestaan sanattomin huokauksin, ja niin Mooses huokaili Jumalan puoleen. Tämä hiljainen huokaus oli Jumalan korvissa kaikkein väkevin huuto. Se täyttää taivaan ja maan. Jumala ei kuule mitään muuta kuin sitä. Se vaientaa kaiken muun. Ehkä tunnistitte, tämä oli Martti Lutherin tekstiä, toisen Mooseksen kirjan 14. luvun jakeeseen 15. Ja Herra sanoi Moosekselle, miksi huudat minulle? On koskettavaa, mitä hän sanoi Mooseksen huudosta, jossa ei Lutherin mukaan ollut kuuluvissa ääntä ollenkaan. Tämä hiljainen sydämen huokaus oli Jumalan korvissa kaikkein väkevin huuto. Viime vuosisadan merkittävimpiä kristittyjä apologeetteja eli uskon puolustajia oli C.S. Lewis. Vakaumuksellisesta ateismista kristityksi kääntynyt professori ja kirjallisuuden merkkihenkilö. C.S. Lewis kertoi vaikenemisen kokemuksesta omassa elämässään, suuresta tyhjyydestä ja surusta vaimonsa kuolinvuoteen äärellä. Hän kertoi, että kun hän huusi hädässään Jumalaa avuksi, hän hakkasi nyrkeillään taivaan ovea. Taivassa tuli entistä hiljaisempaa. Lopulta oli niin hiljaista, että olisi voinut kuulema neulan putoavan taivaan salien lattioille. Mutta ovea ei avattu. Tämä on ihmisen aito kokemus Jumalan ahjossa olemisesta. Samaan aikaan on totta, todempaa kuin mikään muu, että Jumalalla on kaikki elämässämme hyvin hallinnassa. Ihminen vain hätäilee. Jumalalla on kaikki hyvin hallinnassa silloinkin, kun inhimillisesti olemme toivottomassa tilanteessa. Jeesus ei ole hetkeäkään kaukana. Hän ei ole hetkeäkään tietämätön, vaan koko ajan läsnä. Jeesuksen jokapäiväinen ja jokahetkinen läsnäolon lupaus on aina totta. Hädässä oleva saattaa luulla hakkaavansa sitä taivaan ovea sen ulkopuolelta päästäkseen sisään. Mutta Jeesusta avuksi huutava hakkaakin huomaamattaan sitä ovea jo sisäpuolelta. Hän on jo turvassa. Silloinkin, kun Jumala vielä vaikenee. Merkilliset ovat Sefanian kirjan sanat. Herra, sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Vanhan käännöksen mukaan, sillä Herra, sinun Jumalas, on sinun tykönäs, väkevä vapahtaja. Hän on sinusta suuresti riemuitseva ja on oleva sinulle suloinen ja antava anteeksi ja sinusta pitää kiitoksella riemuittaman. Jos sinä elät tänään pimeässä laaksossa ja Jumalan hiljaisuudessa, niin älä usko niitä ääniä, jotka yrittävät sanoa, että parempaa ei ole luvassa. Ne eivät ole totta. Paras on edessä. Murheiden päivillä on määränsä, ja sen jälkeen ne otetaan pois. Oman ristimme on merkitty kipumme kannon päättymispäivämäärä. Se on Herralla tiedossa. Seurojen otsikko Herra sotii teidän puolestanne on otettu tuosta samasta Mooseksen kirjan 14. luvusta, josta Luther sitaatti oli, jakeesta 10 eteenpäin. Faaraon lähestyessä israelilaiset huomasivat yhtäkkiä, että egyptiläiset olivat aivan heidän kintereillään. Israelilaiset pelästyivät kovin, huusivat apua Herralta ja sanoivat Moosekselle, oliko Egyptissä niin vähän hautatilaa, että sinun piti tuoda meidät tänne autiomaahan kuolemaan? Näetkö nyt, mitä olet meille tehnyt, kun veit meidät pois Egyptistä? Mehän sanoimme sinulle jo siellä, anna meidän olla rauhassa ja palvella egyptiläisiä. Parempi meidän toki olisi palvella egyptiläisiä kuin kuolla autiomaassa. Mutta Mooses sanoi kansalle, älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläisille, ette enää milloinkaan saa nähdä. Herra sotii teidän puolestanne. Te olkaa hiljaa. Herra sanoi Moosekselle, miksi sinä huudat minua avuksi? Käske israelilaisten lähteä liikkeelle. Kohota sauvasi, ojenna kätesi merta kohti ja halkaise sen vedet. Niin israelilaiset voivat kulkea meren poikki, kuivaa maata pitkin. Huomatkaa siis, Mooses sanoo varmoin äänenpainoin kansalle, että tänään tulette näkemään sellaista, mitä ei tapahdu koskaan enää toisen kerran. Ja samalla hänen sydämessä kauhu ja pelko kuuluu taivaassa huutona. Ja Jumala kysyy, miksi sinä huudat minua avuksi? Kuulostaa varmaan tutulta meillekin. Me luemme Jumalan sanaa ja tiedämme, että se ei valehtele. Tiedämme, että Herra Jeesus on lähellä koko ajan ja enkelivartio on suojanamme. Tiedämme, että armon ja anteeksiantamuksen lupaukset koskevat meitä, kun me huudamme Jeesusta avuksi. Tiedämme, että pääsemme lopulta taivaan kotiin, kun päiviemme määrä täyttyy. Näin sanassa luvataan, ja silloin se myös on niin. Ja samalla sydämessä saattaa asua levottomuus ja pelko. Sellainen, joka nousee sydämen hiljaisesta tuskasta. Siitä, joka kaikuu taivaan saleissa väkevänä huutona. Mutta kaikukoon vaan tuo huuto, sillä se on hyvä huuto. Se odottaa apua oikeasta paikasta, Jeesukselta. Jos me emme kykene olemaan pelkäämättä ahtaissa elämän tilanteessa, niin pelätään sitten. Pelätään ihan rauhassa ja luvan kanssa. Kunhan pelkäämme hyvän paimenemme sylissä, emmekä lähde siitä mihinkään. Jeesuksen sanat, älä pelkää tai älkää pelätkö, eivät ole käsky pelottomaan elämään, vaan ne ovat lupaus. Vaikka pelottaa, ei tarvitse pelätä, sillä kaikki on hyvällä paimenellamme oikein hyvin hallinnassa. Aina kaikki. Pelottomuutta ei sitä paitsi ole määritelty pelastuksen ehdoksi. Siihen riittää Jeesus. Erityisesti niissä taisteluissa, joissa ollaan todella vakavassa paikassa, niin kuin me jokainen jossain kohtaa olemme. Jeesus on paimenena kaikkein lähimpänä ja kantaa meitä. Lähi-idässä lammaspaimen nosti ja edelleen tänä päivänä nostaa haavoittuneen lampaan olkapäilleen ja kantaa sitä niin kauan, kunnes se on parantunut. Ja käy niin, että sen jälkeen tuo lammas ei enää päästä paimenta silmistään, vaan se kulkee aina tätä lähellä. Jos kyse on sellaisesta lampaasta, joka jatkuvasti karkailee ja eksyy ja on tottelematon, paimen saattaa jopa itse murtaa tuon levottoman lampaan jalan. Sitten hän sitoo sen, nostaa lampaan harteilleen ja käy samoin. Lammas pysyy parannuttuaan aina paimenta lähellä. Ei ole varmaankaan sattuma, että Jeesus puhuu itsestään paimenena ja hänen omistaan lampaina. Lampaat ovat helposti eksyviä ja huonoja puolustamaan itseään. Ne tarvitsevat paimenen, joka on valmis antamaan henkensä lammastensa edestä. Johanneksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus sanoo olevansa tuo paimen. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen, eivätkä lampaat hänen omiaan. Ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saallikseen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Eri lammaslaumat saattavat olla samalla laitumella. Kun oma paimen kutsuu laumaa, nämä tunnistavat paimenensa äänen ja saapuvat hänen luokseen. Yöksi paimen saattaa lampaansa aitaukseen tai luolaan siten, että hän tarkistaa jokaisen lampaan kunnon yksitellen. Sitten hän asettuu aitauksen ovelle tai luolan suulle laumansa suojaksi. Jeesus on meidän paimenemme, jonka ääntä me seuraamme. Jumalan sana vakuuttaa, että hän on taistellut ratkaisevan taistelun ja vuodattanut verensä puolestamme, niin että me saamme kuulua siihen laumaan, joka kerran astuu taivaan porteista sisälle. Hän taisteli ja voitti kuolemallaan kuoleman. Hän taisteli ja kukisti sielun vihollisen vallan, päästi meidät tämän maailman ruhtinaan kahleista. Taivas on avattu halukkaiden tulla. Jokainen, joka huutaa Jeesusta avuksi, vaikka vain Mooseksen tavoin sydämen hiljaisin huokauksin, tulee pääsemään kotiin. Sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa luvataan toistuvasti, että se, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Piste. Paavali kutsui kristittyä nimenomaan ihmisiksi, jotka huutavat avuksi Jeesuksen nimeä. Siitä tunnistaa kristityn. Hänen laumansa kulkee Jeesuksen nimi huulillaan tämän lyhyen elämän matkan ja astuu sen jälkeen sisälle todelliseen tarinaan, josta olemme täällä eläneet vasta nimisivun verran, niin kuin C.S. Lewis kuvasi. Koska olemme vielä matkalla, emme vielä perillä, me kohtaamme myös matkan vaarat ja vaivat. Siksi Jumalan sana kehottaa meitä pukeutumaan Jumalan sota-asuun, taisteluvarustukseen, voidaksemme pahan päivän tullen tehdä vastarintaa ja selviytyä taistelussa pystyssä pysyen. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 6. luvussa: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä, ei siis meidän, vaan hänen. Paavali kehottaa meitä seisomaan lujina, että voisimme vastustaa paholaisen juonia, sillä emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Niinpä tahdomme kiinnittää totuuden vyöksemme ja pukea yllemme vanhurskauden haarniskan. Jalkineena meillä on alttius julistaa rauhan evankeliumia. Kaikessa suojanamme on uskon kilpi, jolla voimme sammuttaa pahan palavat nuolet. Varustukseen kuuluu vielä pelastuksen kypärä ja hengen miekka, Jumalan sana. Tämä puku puettakoon päälle rukouksin ja anomisin, hengen antamin voimin. Näin kirjoitetaan Efesolaiskirjeen 6. luvussa. Mitä Paavali siis meille näillä sanoilla opettaa? Hän yksinkertaisesti opettaa meitä elämään kristittyinä tämän pimenevän maailman keskellä, katsomatta vasemmalle tai oikealle, antamatta periksi Jumalan sanan opetuksista ja kehotuksista, ja huomaa myös, laimentamatta myöskään sen lupauksia. Laki tappakoon syntiin taipuvan mielemme, evankeliumi tehköön elämäksi, eläväksi, ilman ehtoja, häntiä niin kuin sanotaan, koko ehdottomuuden voimallaan. Jeesus kutsui yllättäen niitä, siis meitä, jotka täälläkin olemme, jotka pitävät hänen sanansa maan suolaksi ja maailman valoksi. Aavistan, että ajattelet ihan samalla tavalla kuin minäkin. Ai, ettäkö minä maan suola ja maailman valo? Ehkä nuo jotkut hurskaat ja raamatun pyhät, mutta minä. Tämä syntisäkki ja perisynnin turmelma ihminen. Tämä sairas ja heikko, pelkuri ja vaikenija, joskus jopa kieltäjä. Tämä kaikki kuvaa meitä ihan todellisesti. Sellaisia me olemme. Tällaisia olemustamme vastaan, tällaista olemustamme vastaan me joudumme taistelemaan koko tämän elämän ajan. Mutta meidän on otettava todesta myös Jeesuksen sanat seuraajistaan. Jos hän sanoo, että me olemme maan suola ja maailman valo, silloin se myös on niin. Keitä me olemme sitä kieltämään? Miten se on mahdollista? Ainoastaan siten, että meillä Kristukseen kastettuina, häntä avuksi huutavina, toivonsa Jeesukseen laittavina kristittyinä, on uusi asema tässä maailmassa ja Jumalan silmissä. Meidät on siirretty pimeydestä valoon. Olemme uudesti syntyneitä Jumalan lapsia. Meistä ei siis tule Jeesuksen sanojen mukaan suola ja valo sitten, kun olemme pyhittyneet tarpeeksi, kun olemme päässeet tarpeeksi pitkälle meidän hengellisen elämän kehityksessä, niin että kaikki voivat nähdä meidän hurskautemme ja kilvoittelumme. Jos me odotamme sitä, me saamme odottaa koko elämän. Jeesus sanoi, että me emme tule suolaksi ja valoksi, vaan Jeesuksen omina me olemme sitä, vaikka emme sitä itse edes huomaa. Ja kärjistäen sanottuna on muuten aina parempi, että me huomaakaan. Jos olemme huomaavinamme, silloin se on kuvitelmaa. Kristitty on pyhä Kristuksessa. Se on Jumalan työ ja lahja, ei oma ansio tai kilvoittelun tulos. Martti Luther kuvasi pyhitystä hienolla tavalla yksinkertaisesti. Hän vertasi sitä kallioon, johon paistaa aurinko. Aurinko lämmittää kallion. Kallio ottaa vain lämmön vastaan. Rakkaat sisaret ja veljet, koska me tiedämme taistelun tässä elämässä ja Jumalan valtakunnassa olevan ajoittain raskasta, joskus jopa ylivoimaista. Me tarvitsemme ulkopuolellamme olevan puolustajan ja rohkaisijan. Pyhä Henki on sellainen, muistuttaen meitä Jeesuksen sanoista ja teoista. Tarvitsemme Jeesuksen itsensä taistelemaan puolestamme, sillä vain hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Meistä ei ollut syntiemme kukistajaksi. Siksi Jeesus tuli ja sovitti meidät Jumalan kanssa. Meistä ei ole edelleenkään puhtaan elämän eläjiksi. Siksi me tarvitsemme avoinna olevan lähteen syntiemme jatkuvaan puhdistamiseen. Ne lähteet on Herramme meille onneksi selkeästi osoittanut. Jumalan sanan varmat lupaukset. Kasteemme sinetti, jossa meidät siirrettiin pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Ja ehtoollispöydän matkaeväät. Joku sanoi hienosti, että nämä ovat kristityn sisäänhengitystä. Rukous, evankeliumin eteenpäin vieminen ja palvelu ovat puolestaan kristityn uloshengitystä. Tätä sisään- ja uloshengitystä me olemme oppineet hengellisiltä isiltä ja äideiltä. Ja siksi me kunnioitamme tätä perintöä, jonka olemme saaneet. Hebrealaiskirjeen sanoin, muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät. ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Herra sotii teidän puolestanne. Siihen kuuluu myös Jumalan vasemman käden työ. Me tarvitsemme sitä, vaikka emme tahdo sitä. Vain yhden ihmisen muistan sanoneen, että hän kiittää Herraa kädet kyynärpäitä myöten ristissä aina, kun elämään tulee vaikeuksia. Sillä ne ovat Jumalan lähestymisen paikkoja ja aikoja. Täytyy sanoa, että oma pyhityselämäni on sen verran pahasti vaiheessa, että en tähän päivään mennessä ole vielä kyennyt todellisia vaikeuksia aidosti niistä kiittämään. Vaikka myönnän, että ystäväni oli oikeassa. Jumala ei kiusaa ketään, vaan tällaisissa vaiheissa on kyse aina jostain muusta. Kerran nekin salaisuudet meille avautuvat, ja me saamme selityksen, joka on täysin riittävä, varmasti myös melko ihmeellinen. Olisi hienoa, jos saisimme Herraltamme kärsivällisyyden ja luottamuksen lahjan vaikeina hetkinämme. Pystyisimme katsomaan sinne pilvien taakse, missä aurinko paistaa, oli sää ihan mikä tahansa. Me kristityt olemme ristin kantajia. Oma kokemus on sellainen, että suurimmat ylistykset ja vahvin kiitos nousee usein kyynelien täyttämistä silmistä. Ehkä se on juuri Herramme tapa vahvistaa uskoamme ja irrottaa meidät näkemisen tarpeesta, josta voi tulla kristityn pahin pakkovalta. Jeesus puhui kyllä toistuvasti onnistuneista palvelijoista ja hurskaista ihmisistä, ei tosin kovin myönteisessä sävyssä. Jeesus kertoi vertauksen kahdesta rukoilijasta temppelissä, ja Luukas kertoi, miksi hän sen teki. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Muistammehan, toinen rukoilija kiitti Jumalaa, ettei ollut syntinen niin kuin nuo toiset. Tuo toinen rukoilija, publikaani, seisoi temppelistä takana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti. Löi rintoihinsa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus sanoi, minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Tekstissä ei kuvata hurskausastetta, vaan se kertoo, että Jumalan armo teki publikaanin vanhurskaaksi. Toinen rukoilija ei sitä armoa tarvinnut. Johannes alleviivaa kirjassään vakavasti. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Perisynnin tähden me tarvitsemme Jumalan vasemman käden työn. Se tarkoittaa, että ajoittain Herramme joutuu taistelemaan puolestamme taistelemalla meitä vastaan. Hän joutuu kuljettamaan meitä niihin pimeisiin laaksoihin, joissa me opimme erottamaan paimenemme äänen vaarallisista äänistä. Elämän tilanteisiin, joiden jälkeen me luotamme taas hieman enemmän Jeesukseen. Joudumme kantamaan muiden ihmisten tavoin osamme sairauksista, vaivoista vaikeista ihmissuhteista, pettymyksistä, kivuista ja kohtaamaan lopulta sen päivän, kun aikamme tässä ajassa päättyy. Kristittynä eläen, me saatamme kuitenkin oppia kuolemaan kristityn tavoin, Herraan Jeesukseen toivomme laittaen. Jumalan johdatuksen tunnistaminen on joskus vaikeaa. Erään 1,5 vuotta kestäneen elämänvaiheen merkitystä ihmettelin aika pitkään sen jälkeen, kun se oli päättynyt. Vapauduin tuosta ihmettelystä 2 asian avulla. Erään erittäin hyvän hartauden pitäjä sanoi, että vaikeuksia märehtiessä jossain vaiheessa tulee se vaihe, jossa on syytä jättää vanhan kompostin kaivelu taakseen. Siitä kun tulee vain paha haju. Ja se oli aika erikoista, mutta silloin se tuntui ihan hyvältä tuo lause. Se oikeasti niin kuin auttoi ymmärtämään, että miksi märehtiä, kun voi mennä eteenpäin ja jättää nämä taakseen. Toinen, joka upposi vielä vahvemmin Herran sanana omaan sydämeen, oli Miikan kirjan 2. luvun jae 13. Yksi särkiä pitää astuman ylös heidän edellänsä. Heidän pitää särkemän lävitse ja käymän portista ulos ja sisälle. Ja heidän kuninkaansa pitää käymän heidän edellänsä. Ja Herra kaikkein ensin heitä. Tapahtui oivallus. Jeesus itse kuljetti ja johdatti minut tapahtuneeseen tilanteeseen. Hän myös johdatti siitä jälleen eteenpäin, kun tuli sen aika. Hän oli se, joka auttoi raivaamaan tien ja murtautumaan porteista. Siis tämä kaikki tapahtui Jumalan tahdosta. Ja jos se kerran oli Jumalan tahto, sillä oli oma merkityksensä, vaikka minä en koskaan ehkä tässä elämässä tule ymmärtämään, mikä se oli. Jos Herra johdatti kuitenkin näin, se oli myös paras näin. Sydän rauhoittui ja sain jättää sen asian taakseni. Herra lähettää joskus omansa matkaan huolenpidon lupauksin. Ne koskevat aikoja, jolloin koetaan onnistumisia ja voittoja. Ja ne koskevat erityisesti aikoja, jolloin on uskottava näkemättä ja luotettava tuntematta. Raamattu on täynnä näitä esimerkkejä. Ja luulen, että mekin saattaisimme omasta elämästämme jotakin vastaavaa kertoa. Joosua Mooses oman elämänsä lopussa varusti edessä oleviin taisteluihin, kehottamalla olemaan rohkea ja luja. Hän tiesi, että edessä olisi vaikeita taisteluita, joita hänen itsensä ei tarvinnut enää kohdata, mutta seuraajansa täytyi. Hän vahvisti Joosualle jumalallisen lupauksen. Mutta Herra, joka käy sinun edelläsi, on sinun kanssasi. Ei hän jätä sinua, eikä hän myös hylkää sinua. Älä pelkää, älä hämmästy. Herra sotii teidän puolestanne. Samalla on totta, että meitä käsketään ottamaan oma ristimme ja seuraamaan Jeesusta sitä kantaen. Tärkeintä kristitylle ei ole matka, vaan perille pääsy. Me näemme vain tämän hetken taistelut ja ylittämättömiltä näyttävät vuoret. Herra näkee elämämme laajan kaaren ja katsoo elämäämme aina perille pääsyn näkökulmasta. Tarkoitus on, että meistä jokainen on kerran kotona Se lopulta määrittää laaksot ja myös mahdolliset kirkastusvuorikokemukset. Vaan eihän ristinkantaminen tietenkään tarkoita, että se olisi aina kielteistä ja raskasta. Ei, se on samalla Jumalan luottamisen korkeakoulu, jossa opitaan tuntemaan vapahtajan uskollisuutta. Opitaan, että se ei muutu, petä eikä jätä. Keskelle taisteluiden Herramme kattaa meille pöydän meidän vihollistemme silmien eteen, olkoon niiden nimi sitten mikä tahansa. Ja malja saattaa olla ajoittain jopa ylitse vuotavainen keskellä pimeää laaksoa. Muutamia lainauksia meidän monille tutun Dietrich Bonhoefferin vankilakirjeistä. Hän kuoli sitten vähän ennen sodan loppumista siellä sellissä 2 vuotta ollessaan. Hänessä tapahtui jotenkin sellainen seestyminen, valmistautuminen siihen, että mitä tahansa voi tapahtua. Ja niissä olosuhteissa hän kirjoitti muun muassa tällaisia lauseita. Kärsimykseen kätkeytyvä vapautus on siinä, että saa luovuttaa asiansa kokonaan pois omista käsistään. Ja jatkaa. Olihan muuten vanhassa testamentissakin siunauksen saaneen kärsittävä paljon. Suluissa Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef. Mutta tämä ei milloinkaan yhtä vähän kuin Uudessa testamentissa johda siihen, että onni ja kärsimys tai toisaalta siunaus ja risti asetettaisiin toistensa vastakohdiksi. Vanhassa testamentissa siunaus sisältää myös ristin ja Uudessa testamentissa risti myös siunauksen. Vankilan todellisuudessa ja hengen vaarassa kirjoitettuna myös seuraavat sanat saavat aivan uuden syvyyden. Jumala ei täytä kaikkia meidän toivomuksiamme, mutta kylläkin kaikki lupauksensa. Hän pysyy maanpiirin Herrana. Hän pitää voimassa kirkkonsa. Hän antaa meille aina uutta uskoa eikä panne harteillemme enempää taakkaa kuin minkä jaksamme kantaa. Hän ilahduttaa meitä läheisyydellään ja avullaan, kuulee meidän rukouksemme ja johtaa meitä parasta ja suorinta tietä luokseen. Kun Jumala varmasti näin tekee, hän luo meidän kauttamme itselleen kiitoksen. On varmaa, että me saamme aina elää Jumalan läheisyydessä ja että tämä elämä on meille aivan uutta elämää. Ettei mikään maallinen mahti voi koskea meihin vastoin Jumalan tahtoa. Että vaara ja hätä ajavat meitä vain lähemmäs Jumalaa. Varmaa on, että meillä ei ole oikeutta mihinkään, mutta kuitenkin saamme pyytää mitä tahansa. Varmaa on, että meidän ilomme on kätkettynä kärsimiseen ja meidän elämämme kuolemaan. Varmaa on, että me tässä kaikessa kuulumme yhteisöön, joka kantaa meitä. Kaikkeen tähän Jumala on Jeesuksessa sanonut niin ja aamen. Tämä niin ja aamen on se luja perusta, millä me seisomme. Tänä myrskyisenä aikana me menetämme yhä uudelleen näköpiiristämme sen, miksi oikeastaan kannattaa elää. Muutama sana vielä haavoittuneesta peurasta ja taivaasta. Olimme vuosia sitten sieluhoitopäivillä yhdessä eläkkeellä olevan kirkkoherran Jouko Heikkisen kanssa. Jäi mieleeni hänen opetuksistaan, kun hän kertoi 1500-luvulla vaikuttaneesta espanjalaisesta teologista Ristin Johanneksesta. Ristin Johannes kuvasi, kuinka Välimeren alueella haavoittunut peura kiipeää haavoituttuaan usein korkealle paikalle. Se juoksee sinne saadakseen virvoitusta ja löytääkseen raikasta vettä. Samoin kristitty hädän, puutteiden ja lankeemusten ahdistaessa etsiytyy janoisena Jumalan armon virvoittaville lähteille, sanan äärelle ehtoollispöytään ja muistelemaan kasteensa sinettiä. Ja jos toinen peura kuulee kumppaninsa valituksen ja vaistoaa sen olevan haavoittunut, se juoksee sen luokse hyväilläkseen sitä. Ja Johannes jatkaa, juuri näin toimii myös Jeesus, jonka lohdutus on vielä hellempää kuin peuran. Jeesus haavoittuu kristityn valituksen vuoksi rakkaudesta häneen. Toisen haava on molempien haava, ja heillä kahdella on yksi tunne. Ja näin on yhä tänään. Meidän haavamme ovat myös hänen haavojaan, ja hänen haavansa ovat vuotaneet meidän elämämme tähden. Ne ovat tuoneet rauhan ja rakkauden Jumalan ja ihmisen välille. Näiden haavojen voimasta me tulemme kerran parantumaan kokonaan ja eheytymään sellaisiksi, miksi meidät on tarkoitettu. Saamme kaikkiin kysymyksiimme vastaukset. Ja Johannes kuvaa tuota taivaaseen saapumisen hetkeä ilmestyskirjassa ja kertoo, että vielä taivaan ihanuudessakin ylistyksemme kohteena tulee olemaan teurastettu karitsa, Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Vielä taivaan ihanuudessakin hänen käsissään ovat ristiinnaulitsemisen jäljet ja arvet. Ne muistuttavat meitä hinnasta, jonka Jumala maksoi lunastaakseen meidät vapaiksi. Jumalan uhri oli hänen oma poikansa, jonka harteille laskettiin koko maailman synti. Sillä niin paljon Jumala tätä maailmaa ja sen syntistä ihmiskuntaa rakasti. Kaikkien taivaan erilaisten olentojen keskellä, yhdessä heidän ja taivaan lukemattomien enkelien kanssa, me laulamme ylistysvirttä teurastetulle karitsalle. Sydämissä on ennen kokematon ilo ja rauha. Kukaan ei enää kaipaa minnekään. Kaikkien kaipausten täyttymys on saavutettu. Onni taivaassa merkitsee autuasta onnea, kohtuuttoman suurta iloa Jumalassa. Mihinkään ei ole enää kiire. Vuosi on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi. Kaikkien kansojen rikkaudet ovat kaikkien nautittavina. Jumala on tässä, aika on päättynyt. Ikuisuus on nyt ja aina. Hiljennämme rukoukseen. Herra, sinä olet minun kilpeni ja kunniani. Sinä nostat minun pääni pystyyn. Sinun hyvyytesi on minun kilpeni. Sinun armosi on minun kilpeni. Sinä itse olet minun kilpeni. Jeesus, nämä ovat ihmeellisiä sanoja. En niitä voi loppuun saakka ymmärtää. Mutta uskon niihin, koska sanasi niin selkeästi vakuuttaa. Sinun hyvyytesi ja armosi ja jopa sinä itse olet jatkuvasti suojanani, niin kuin kilpi on sotilaan suojana vihollisen palavia nuolia vastaan. Kun minua kohti ammutaan nuolia, joiden tarkoituksena on tappaa uskoni tai vahingoittaa elämääni, sinä itse asetut kilveksi eteeni. Otat vastaan pahan palavat nuolet. Ne eivät voi minua vahingoittaa. Ja jos joku niistä osuu minuun, sillä on tarkkaan määrätty tehtävänsä sinun suunnitelmissasi. Vihollisella ei ole mitään valtaa minuun, sinun lapseesi. Se, mikä on tarkoitettu satuttavan minua, on satuttanut sinua jo silloin, kun jalkojasi ja käsiäsi läpilyötiin naulat ja kylkeäsi iskettiin keihäs. Olet ottanut vastaan vihollisen vihan, olet kantanut maailman synnin ja täyttänyt Jumalan pyhyyden vaatimuksen. Pyhä veresi on vuotanut minun ja koko tämän maailman tähden. Mikään ei voi enää minua vahingoittaa, kun huudan sinua avukseni. Sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinä nostat pääni pystyyn ja rohkaiset minua. Annat minulle tulevaisuuden ja toivon, ja johdatat matkani tahtosi mukaan. Mitään tai ketään ei tarvitse omanasi pelätä. Ole ylistetty Isä ja Poika ja Pyhä Henki, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen.